Pagājušajā nedēļā ASV vidas aizsardzības aģentūra nāca klajā ar skaļu paziņojumu par to, ka vācu autobūsu uzņēmums Volkswagen atsevišķām dīzeļdzinēju automašīnām valstī ir uzstādījis programmatūru, kas ļauj krāpties ar kaitīgo izmešu pārbaudēm. Proti, pilnīgi kaitīgo izmešu kontrole tiek veikta vien brīdī, kad notiek oficiālās emisijas pārbaudes. Taču pēc tam, kad automašīnas jau sāk reāli braukt, kaitīgo izmešu apjoms var palielināties līdz pat 40 reizēm. Otrdien Volkswagen paziņoja, ka pasaulē līdz pat 11 miljoniem automašīnu varētu būt aprīkota ar konkrētu dīzeļdzinēju tipu, kas var falsificēt kaitīgo izmešu datus. Runājot par Volkswagen un Audi markas automašīnām, kuras aprīkotas ar 2 litru turbo dīzeļdzinējiem, kas ražot laika posmā no 2009. Līdz 2015. Gadam. Vislielākās problēmas varētu sakārt Volkswagen Jetta, Golf, Passat un Beetle modeļus, kā arī Audi A3. Savienotajās valstīs šādu automašīnu varētu būt aptuveni 500 000. Ja apsūdzības izrādīties pamatotas, Volkswagen Savienotajās valstīs varētu tikt piemērots naudas sots līdz pat 18 miljardu eiro apmērā. Volkswagen vadība ir paziņojusi, ka šī skandāla atrisināšanai paredzēts atvēlēt vismaz 6,5 miljārdus dolāru. Pircējiem tiks vai nu izmaksātas kompensācijas, vai arī tiks veikts automašīnu remonts. Uzņēmuma izpilddirektors Martins Winterkorns ir paziņojis, ka šī skandāla dēļ viņš atkāpis no amata. Viņš paziņojis, ka amatu atstāja kompānijas interesēs, norādot, ka uzņēmumam ir vajadzīgs svaigs starts, tostarp arī personālī jomā. Vienlaicīgi Winterkorns atzinis, ka par šādu krāpšanos nav zinājis, kā arī paudis izbrīnu par to, ka šādi procesi Volkswagen grupas iekšēnē bijuši iespējami. Atsevišķi komentētāji gan šādas apgalvojumus apšauba, jo ir maz ticams, ka kompānijas vadītājs ar inženieru izglītību šādas lietas varētu neievērot. Taču vienlaicīgi tiek uzsvērta Winterkorna milzīgie panākumi Volkswagen grupas vadībā. Kā norāda Deutsche Welle, tieši Martina Winterkorna vadībā Volkswagen kļuva par pasaulē lielāko autobūves koncernu, apsteidzot Japāņu Toyota. Pagājušajā gadā viena kompānijas tirdzniecības apjoms sasniedz 202 miljārdus eiro, bet tīrā peļņa 11 miljārdus. Šādas panākums gan nebija izdevies panākt Amerikas Savienotajās valstīs. Nevisai veiksmīgi izvēlētās stratēģijas dēļ Volkswagen jau gadiem nav izdevies nostiprināties Savienoto valstu tirgu, un kompānijas pārdošanas apjomi pagājušajā gadā nokritās par 10%. Vienīgais sektors, kur Savienotajās valstīs dominēja tieši Volkswagen un Audi, bija automašīnas ar dīzeļdzinējiem, lai arī ar šādām automašīnām brauc vien aptuveni 3% amerikāņu. Tagad jaunais skandāls visticamāk iedragās pozīcijas arī šajā nišā. Analītiķi prognozē, ka Volkswagen gaida nopietnas problēmas arī citur pasaulē. Visvairāk, protams, Eiropā, mazāk Āzijas tirgu, kur par kaitīgo izmešu apjomiem pircēji tik daudz nesatraucas. Tā piemēram, Francijas finanšu ministrs Michel Sapins ir aicinājis veikt pārbaudes visos Eiropas Savienības autobūvas uzņēmumos, lai noskaidrotu, vai šāda krāpšanās prakse netiek piekopta arī citur. Pēc Sapinu vārdiem, tikai šādā veidā būs iespējams atjaunot patērētāju uzticību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.